Hello,
Hello, Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Puan Titi Nurzuriana binti Zaihan?
Boleh-boleh. Saya.
Saya daripada Integras Autocar, kedai kereta cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat lah ya.
Okey,
Okey.
boleh-boleh.
Okey, so sekarang alamat Puan di Kampung Parit Samion, Parit Raja, Batu Pahat, Johor 86400.
Betul.
Okey. So sekarang ni Puan bekerja sebagai apa ya?
Saya apa? Guru tadika.
Guru tadika di Tadika Pintar Soleh.
Betul. Dari Kementerian Sosial, Taman Wirajaya.
Nombor dua
Terakhir.
Jalan Wirajaya. Taman Wirajaya, Parit Raja, Batu Pahat, Johor.
Betul.
Okey, baik. So nombor telefon yang office ni 011-289-4702 ni. Dia tak cukup satu nombor.
Oh, ya ke? Saya
Nanti boleh
balik.
tak?
Saya balik. Boleh, boleh. Saya bagi balik.
Nanti Puan bagi dekat kita punya sale tu yang Puan contact tu, nanti dia akan pass kat kita lah untuk call, buat calling.
Okey, boleh, boleh.
Okay. Dah berapa lama Puan bekerja?
Start dari 2012 macam tu.
2012 sampai
2013 lah.
sekarang ya. Okey. So berapa anggaran gaji kasar dengan bersih Puan?
Sebelum ni saya memang apa ambil gaji macam kira hari macam tu 1250 macam tu lah.
Okay, sedang 1200.
Saya
Okay.
ambil tak penuh lah, maksud tak kerja sampai petang lah macam tu.
Oh, okay, baik. Faham. Okay. So, boleh saya tahu Puan ada guna online banking?
Ada Maybank.
Okay. So, untuk geran tu nanti nak minta Puan maklumkanlah pada Encik Muhammad Iskandar dengan Cik Farah dengan Cik Airil Fahmi lah, nanti kita akan buat calling untuk pengesahan
Untuk
maklumat sahaja.
hari ini ke bulan ni? Hari ini.
Kita akan cuba hari ni lah untuk call. Kalau tak dapat angkat nanti saya akan inform semula lah.
Oh, okey, boleh, boleh.
Okey,
Okey.
baik. Okey, itu
Terima
sahaja.
kasih.
Terima kasih.
Sama.